Danas pričamo o sindromu slomljenog srca.
Prijatelj podcasta Olympus.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas smo Olivera i ja u studiju da pričamo o interesantnoj temi koju ste čuli u najavi, dakle sindrom slomljenog srca. Pre nego što počnemo sa temom, par servisnih informacija za sam početak. Kao što ste navikli, moramo prvo da se zahvalimo svima koji nas prate i podržavaju i putem Patreona i putem YouTube-a i koji nas prate i podržavaju na našim društvenim mrežama i dele naš sadržaj. To je omogućilo nama da naš sadržaj dođe do velikog broja ljudi kojima je potreban. Naravno, moram da se zahvalim i Olympusu koji je tu sa nama u svakoj epizodi da nam osveži ove naše razgovore koji mogu biti poprilično zagrejani, za što predosećam da će biti i ova epizoda. Hteo bih da vas pozovem naravno da preko svojih komentara i sugestija date i neke svoje predloge o čemu bismo to mogli da pričamo. E, Olivera, možemo da se bacimo u epizodu, a?
Mogli bi, da. Da, pa ti si najavio da ćemo danas pričati o sindromu slomljenog srca, da.
Moram samo pre nego što počnemo sa ovom temom da kažem da smo smislili jednu fenomenalnu temu i za Patreon.
Tako je.
Da, možemo da je nazovemo mentalno zdravlje na balkanski način. Odnosno, koje specifičnosti balkanskog poluostrava dovode do toga da dovodi do specifičnosti za naše mentalno zdravlje, tako da ćemo se time baviti u Patreonu, tako da svi koji budu želeli mogu na Patreonu da pogledaju tu našu epizodu.
Super, mnogo mi se dopala ideja kad si mi predložio, moram priznati. Da. A sada da se vratimo na srce. Da, srce. Pa jedna vrlo interesantna oblast. Mi smo dosta pominjali nekako simboliku srca i uopšte srca u psihijatriji. Možda to zvuči paradoksalno, ali ono i tekako ima svoje mesto. I ako ćemo da posmatramo nekako onako kroz istoriju, kroz, da kažem, epohe koje su iza nas, sigurno da srce zauzima jedno posebno mesto u toj nekoj kulturnoj istoriji čovečanstva, ali mi vrlo dobro znamo da je to, on jeste univerzalni simbol. Međutim, simbolika srca se menjala kroz vreme i čini mi se da u epizodi koju smo posvetili upravo i danu zaljubljenih pričali smo u stvari koliko, nažalost, u vremenu u kome živimo je ta simbolika srca malo zanemarena i banalizovana pojavom onog emojija, najbanalnijeg, je li tako? Da.
Postalo je poprilično demode, ono, ranije to bilo mnogo, nekako čini mi se da je davanje, poklanjanje srca i slanje srca i cijela ta simbolika oko srca bila, što bi rekli mladi, mnogo manje cringe nego danas. Sada je to nekako izgubilo svoju čar i ja ne bih rekao da je to samo pojavom emojija, meni je to počelo i ranije, znaš... Počelo je sa onim kupovinama onih jastučića srca koji su bili na sve strane u jedno vreme, to bilo baš popularno, ono početkom čini mi se 2000-ih godina, pa znaš na srcu svašta je ispisano, pa taj dan zaljubljenih onako je počeo da nosi tu jednu notu koja, ajde da najblaže kažem, onako nije bila ukusna, eto, nije bila sa ukusom.
Upravo tako, a ako posmatramo onako nekako kroz epohe, naravno, romantizam je obilovao upravo, da kažem, jednom vrlo sofisticiranom simbolikom srca,
tako je,
daleko drugačijem od ove sada, koja je, nažalost, banalizovana. A mi vrlo dobro znamo koliko je u stvari u medicini poznata takozvana interpersonalna kardiologija, na nju ćemo se vratiti, koliko u stvari interakcije između dvoje ljudi, psihološka interakcija između dvoje ljudi može da utiče na zdravstveno stanje i na stanje srca jedne ili obe osobe. Srce je, pa bit ću slobodan da kažem, funkcionisao kao svojevrsni posrednik, da kažem posrednik između duševnog i telesnog, između prirodnog i kosmičkog, između božanskog i, da kažem, ovozemaljskog. Tako da mi u stvari srce možemo da posmatramo iz različitih perspektiva, ne samo iz medicinske, religijske, kulturne, da kažem, kosmičke i tako dalje, dimenzije postojanja, a da ne pričam kolika je zapravo, da kažem, bile inspiracija srce u umetničkim delima, pogotovo u slikarstvu, tako. U ostalom, hrišćanska tradicija i hrišćanska religija, itekako se, i ne samo hrišćanska tradicija, islamska tradicija takođe, itekako ima izraženu, recimo, da kažem, tu simboliku srca i koliko je u stvari ona zaista divna i koliko je oplemenjujuća, da. Međutim, mislim, kad kažem religijsko, nekako ono što je univerzalno, to je da u većini religija je upravo to srce koje poseduje između, da kažem, nekog zemaljskog i nebeskog, jel? I kada sam pomenula romantizam, tu je srce bilo onako, da kažem, dominantno izraženo kao ovaj simbol. To je ono vreme, jel tako, u kome Jane Austen piše Razum i osjećajnost, i vrlo dobro znamo, i tu dolazi u stvari do jednog emocionalnog zaokreta, jer nekako kroz istoriju su uvek emocije bile shvatane kao slabost. To znamo još od Platona, jel tako, ona njegova čuvena metafora o dva konja koje sad moramo da obuzdamo, jedno su razum, drugo su osjećanja, i koliko su zapravo nekako osjećanja se smatrala manje vrednim, kažem, do pojave romantizma, gde u stvari, a u današnje vreme znamo koliko su emocije važne i koliko je u stvari nekako akcenat od strane naših kolega i svih koji se bave mentalnim zdravljem, upravo ta emotivna pismenost i ispoljavanje emocija. A kada smo kod emocija, mi vrlo dobro znamo da, recimo, poligraf koristi, znači najbanalnije na fiziološkom nivou, jel tako, koristi praktično otkucaj srca da vidi da li je neko uznemiren ili nije. I nekako, to je jako važno, ja bih samo eto možda sa tim završila ovaj moj uvodni deo, a to je koliko je srce prisutno u našem jeziku i koliko mi zapravo termin srce koristimo u na najrazličitije načine. Yes. Se slažeš?
Slažem se, apsolutno. Pa samo kad pomislim ono na dnevnu konverzaciju, u koliko različitih konteksta može da se iskoristi, zaista. Ali evo, moram samo da kažem kako smo uopšte došli na ideju. Mi smo se bavili ovom temom u prošloj sezoni, negde na sredinom prošle sezone imali smo epizodu koja se zvala Ljubav, srce i mozak, i bila je onako jedna od tema kojom smo se bavili na nedelji svesti o mozgu prošle godine, i ta tema je bila poprilično tražena, i onda kad smo u nekom našem neformalnom razgovoru pomenuli sindrom slomljenog srca, smo nečemu pričali, onda smo bukvalno oboje ovako kao, to je naša tema, moramo to da obradimo za podcast. I ja bih samo, eto, čini mi se da smo, naravno pozvaću sve ljude koji nisu gledali tu epizodu da vrate, Olivera i ja smo takođe u tandemu obrađivali tu temu prošle sezone, i poprilično smo dosta pričali o toj kulturnoj istoriji srca, ali mislim da nije zgoreg ponoviti za ljude koji su nam se evo tek možda od ove sezone pridružili, okay, i nisu gledali prethodne epizode. Ono što je meni bilo interesantno, prvo moram da se nadovežem na tebe, da mi je ova stvar koja si rekla da je srce nekako spoj tog telesnog i duhovnog, i srce se nalazi u centru tela, i nekako je zaista spoj svega i svačega, i spoj emocija i duhovnosti i telesnog reagovanja, i zaista je nekako spona koje čega, i poprilično onako centralno mesto, ne samo anatomski, nego i funkcionalno zaista zauzima, jer dosta stvari se nekako preko srca samog i realizuje. Ali hoću da kažem da srce kao simbol i simbolika samog srca generalno nije bila povezana sa emocijama od samog starta. To je ono, meni interesantan jedan podatak bio, da u starom Egiptu se srce smatralo centrom misli.
Da,
i mudrosti,
da.
A ne emocija. To je tek posle došlo, čini mi se, ovom procvatom romantizma, i mislim da je religija imala dosta u stvari udela u tome da je srce u stvari simbol te neke emotivne, pa ide da kažemo romantične ljubavi, najviše kroz vidove hrišćanske umetnosti. Negde sam našao taj pojam sveto srce Isusa Hrista, koje postaje važan simbol zaista božanske ljubavi i božanskog saosećanja. I negde smo pričali o tome da, kad smo pomenuli već taj emoji srca, koji je danas poprilično banalizovan, hoću da kažem da je srce poprilično sada ustalj ispaljeno u svom obliku kako ga predstavljamo u svakodnevnoj toj četu komunikaciji, dakle ono
dvodimenzionalno
srce jeste, ali eto ono što je bilo interesantno da ranije uopšte nije tako izgledalo, znači čak po ovim umetničkim delima u slikarstvu kada nađemo neke stare slike iz nekog recimo srednjeg veka i nakon toga vidimo da je srce potpuno drugačije izgledalo.
Apsolutno, a onda da se recimo vratimo na naše narodne pesme, je li tako? Recimo, na primer, Smrt majke Jugovića, kada kaže zabolelo srce junačko, je li? Zabolelo srce junačko, evo ovde sad čitam, kad videh devet sokolova, svi mi leže na Kosovo polju. Ili srce mu se steže od jada, srce mu se steže od jada kad vide Musu Kesečiju kako hodi poljem Kosovijem. Marko Kraljević i Musa Kesečija. Dakle, brojne naše pesme, narodne pesme, kroz literaturu, već da ne pričam, je li tako, u svim epohama, pa uzmimo samo recimo Šekspira koji je simbol mračnog srca, je li tako, odnosno on je, da kažem, Šekspira volimo zbog njegovih komedija, naravno patimo za njegove tragedije, ja lično sam kao klinka volela, meni su bile zabavne njegove komedije, baš da ih čitam onako i zabave radi. Međutim, Šekspir je stvarno doneo jednu vrstu, ajde da kažem, jedne revolucije u psihologiji. Zapravo, on je na neki način produbio onu introspektivnost koju su u stvari uveli, tek pričam sada o toj zapadnoj tradiciji, kad kažem opet naglašavam, mislim na antičko-hrišćansku tradiciju podneblja u kome živimo, ali tako. Dakle, ta introspektivnost koja se prvi put javlja u vremenu kada su živjeli Sokrat, Platon, Aristotel, on u stvari produbljuje i praktično se smatra u stvari pretečom psihologa. Dakle, pre pomenutih filozofa antičkog doba, nekako svest o unutrašnjem ja nije postojala. Čovek se svodio na telo i nekako homerovski čovek je sebe gledao fragmentisano, znači od pojedinih delova tela, jel, gde mu je svaki deo tela naređivao, jel, pa između ostalog i srce imalo u tom kontekstu jednu svoju funkciju. Kažem, ali to se menja sa pojavom ovih Sokrat, Platon, Aristotel, a Šekspir praktično dalje nadograđuje u stvari taj koncept. Tako da u stvari mi vidimo kako se u stvari dešavala jedna vrsta, ajde da kažemo, kulturne evolucije. Dakle, i koliko kada mladi ljudi danas čitaju Ilijadu i Odiseju, oni čitaju iz perspektive današnjeg čoveka i koliko u stvari mogu da greše i da ne shvataju da kada Ahilej pomene recimo termin srce, da on nema isto značenje kao recimo termin kako ga mi danas shvatimo, jel? Tako da moramo priznati da nekako se simbolika srca menjala, a pomenula sam te romantizam. Zašto? Jer u tom periodu u stvari se prvi put nekako apostrofira sa osjećanje koje tek u novije doba sada dobije jedan novi izraz, jedan novi aspekt, a mislim na empatiju, jel? I koliko ljudi dovode u vezu sa srcem. A sad si me asocirao malo pre kad si govorio o tom centralnom mestu srca, jel? Da u Americi, čini mi se da je u Kaliforniji, davno sam čitala, postoji jedan institut koji se zove HeartMath. To je institut koji se bavi upravo tim elektromagnetnim poljem srca i svako ko je zainteresovan može naći na internetu koliko je ono veće zapravo od elektromagnetnog polja oko naše glave, jel? I to elektromagnetno polje izgleda kao recimo jedna, da zamislim jednu loptu, ali koja je udubljena gore, recimo ide od vrata ovako, pa je ogromno i onda ide negde do nogu, do donjeg dela nogu. Tako da, sad zamisli između nas dvoje ili ljudi koji su u interakciji, koliko elektromagnetna polja srca su, da kažem, u komunikaciji. Sad ovo može da zvuči malo, da kažem, paramedicinski, ali nije.
Ezoterično,
da. Nije, zato što mi danas znamo, mi znamo da srce nije samo mišićna pumpa, da je srce organ koji je i endokrini, što znači on luči određene hormone. Mi znamo da je srce organ koji ima svoj mali mozak, svoj nervni sistem. Znači, da, naravno, naš mozak utiče na rad srca, ali svi dobro znaju da postoji poseban sprovodni sistem koji je itekako pod uticajem upravo tog, da zovemo ga, mozga u samome srcu. Prema tome, srce je jedan vrlo, da kažem, složen zapravo organ, a kako bih rekla, pa evo i mi sami kada sedimo u studiju i onda nekad se desi, recimo, u jednoj od epizoda ti si bio jako srčan, tako, onda kada hoćemo da kažemo da neko govori iskreno, kažemo govori iz srca, znači i u krajnje pozitivnom kontekstu možemo da govorimo upravo o toj simbolici srca u terminima psihologije, da.
Jeste. Jeste, jeste. Ili kad kažeš nekome srce moje, mislim, to je nekako jedan od najlepših vidova kako nekome da pokažeš da. Ovaj, naklonost ka toj osobi. Ali vrlo mi je interesantno to što si pomenula Šekspira, jer mislim da je on imao dosta zasluge u tome kako će u stvari simbolika srca izgledati kroz svoja dela. I zaista, evo sad, nekako dok si pričala, razmišljao sam koliko u stvari Šekspir je kroz različite opise u kojima je koristio simboliku srca je predstavljao kako srce nije samo bilo simbol ljubavi, kao što je bilo u Romeo i Juliji, nego i simbol i hrabrosti i izdaje i slomljenih nada i moralne srži, i nekako je prosto kroz svoja dela na različite načine davao različitu simboliku. Sad ja ne znam, nadam se da su ljudi čitali druga njegova dela, pa prosto se vidi u raznim delima različita simbolika, i to je meni kod Šekspira zaista genijalno. Ali kad si pomenula i popularnu literaturu, ne mogu da zamislim sad ni jednu narodnu pesmu današnjice gde se ne pominje ono "srce mi je prepuklo na pola", znaš,
tako
ono,
je, tako je.
Kad mi to neko kaže kao "puklo mi je srce", pošto danas ćemo baš o tome pričati, bukvalno o pucanju srca i o u stvari problemima koji nastaju, o toj u stvari sindromu slomljenog srca, odnosno problemu koji nastaje u stanjima šoka, tako se nekako i u pesmama opisuje. Sad ti meni kad kažeš tako neku rečenicu, ja se odmah setim onih pesama, ne znam, Dragane Mirković, Šabana Šaulića, ne znam, tako nekih ono umetnika koji imaju tu dramatizaciju, znaš, i onda kao "prepuklo mi je srce na pola", ili, ne znam, znaš ko je Ceca Slavković?
Znam.
Znači njena pesma "Puklo mi je srce na pola", sve vreme mi je u glavi.
Tako, eto vidiš. Dakle, srce može da bude od pucanja, nažalost, i dešava se čak i u životu da neko stvarno jednostavno mu prepukne srce od neke teške traumatične situacije, pa do ovih divnih, jel tako, stanja, kažem, kada je neko srčan ili kada je neko hrabar. Pa autori, recimo, pre Šekspira, naravno, jel, srednjevekovni, znamo ostalom svi jako dobro mit o Richardu, lavljem srcu. Prema tome, čak ima i epitet onako opisivanja karakternih svojstava neke osobe.
Tako je, pazi, da, lavlje srce.
Lavlje srce, da. Da. Da, znači potpuno jedan raspon i koliko u stvari je to srce prisutno vekovima unazad. A kada pričamo o sindromu slomljenog srca, moramo otići malo sa evropskog kontinenta. U stvari moramo otići u Japan.
U Japan.
Konačno putujemo u Japan, jeste. Kada je u stvari jedan japanski autor 1990. znači pre sada 35 godina, uveo jedan termin, takozvana takotsubo, kardiomiopatija, jeste. Da. Koja je prevedena kao sindrom slomljenog srca. I dakle, u suštini, taj fenomen srca koji je neretko, kao što smo videli, predstavljao pesničku metaforu, mislim, na srce, jel? Odjednom sada dobija svoje mesto u medicini. Ali ono što je jako važno možda na početku ovog dela razgovora da naglasim, to je da sindrom slomljenog srca je zvanična dijagnoza. Dakle, ni u pitanju metafora, ni u pitanju stanje.
Jer mnogi će pomisliti kao da mi pričamo metaforički o pesmi Dragane Mirkovića.
Zapravo
pričamo o zvaničnoj dijagnozi.
Tako je, da. I ja moram priznati da pre jedno, ne znam koliko je sad prošlo vremena, nije ni važno, ali jedna moja prijateljica kaže, meni, kaže, moja majka je imala tako možda 40-ak, 50 godina, kad je preminula njena majka. Kaže, imala infarkt, ali zamisli, kaže, nije imala nikakve nikakva oštećenja na srcu. E sad, u tom trenutku, pošto sam se jednom periodu života bavila baš psihokardiologijom, kao jednom, da kažem, onako oblašću koja je upravo interdisciplinarna između psihologije, psihijatrije i kardiologije, pa sam sticam okolnosti znala za sindrom slomljenog srca, onda sam shvatila da njena majka nije imala infarkt, nego u stvari da imala sindrom slomljenog srca, koji očigledno se nedovoljno prepozne u svakodnevnoj kliničkoj praksi, da.
Eto, možemo reći da je to u stvari jedna od karakteristika koja izdvaja sindrom slomljenog srca od svih drugih stanja koja su prepoznata u kardiologiji, upravo zato što nalikuje često na simptomi koji se dešavaju, čak i prosto nalaz na EKG-u i cijela klinička slika
i laboratorija
nalikuju akutnom infarktu miokarda. Međutim, ono što ga izdvaja kao zaseban entitet jeste da ne dolazi do promjena u strukturi srčanih komora. Dakle, prosto da objasnimo ljudima, ne znam koliko su dovoljno upoznati, ali infarkt miokarda nastaje prilikom začepljenja dotoka krvi u zid srčani i u tom momentu dolazi do nečega što se zove ishemija, odnosno do prekida dotoka kiseonika u ćelije, samim tim one kreću da umiru i nastaje to infarktno područje i srce zbog toga može, odnosno čovjek može da izgubi život u momentu ukoliko zahvati dovoljno veliki regiju srca ili neku ključnu regiju u ovom mozgu srca o kojem si ti pričala. Međutim, kada je u pitanju sindrom slomljenog srca, tu dolazi do slične simptomatologije, dakle osoba se osjeća isto kao da doživljava infarkt, međutim strukturalnih promjena nema. Dakle, ne dolazi do tog infarktnog područja, ne dolazi do promjena u samoj strukturi srčanog zida i to je onda u stvari nešto što je počelo da intrigira ljude koji se bave kardiologijom i kao, ajde da vidimo da to malo istražimo i hvala ovom Satohu i saradnicima koji su 90. godina opisali prvi put ovaj sindrom i nazvali ga Takotsubo kardiomiopatija, ali eto, ti možeš da nam kažeš zašto Takotsubo, šta to znači?
Da, pa u stvari sindrom slomljenog srca od kad se pojavio, od kad su ovi Japanci prvi nekako ga opisali, razni autori su u širom sveta ga opisivali pod najrazličitim imenima. Negde sam pronašla jednu tabelu od 75 imena, potpuno sličnih, a opet različitih međusobno, od stres kardiomiopatije preko, da kažem tako, Tsubo i sindroma slomljenog srca do takozvanog apikalnog baloniranja. Jer mi znamo da vrh srca se nalazi paradoksalno dole, jel? Znači vrh srca nije gore, jel? Onaj pik. I sada u stvari tokom, znači, neke nepovoljne životne situacije, a pričat ćemo šta sve može da izazove sindrom slomljenog srca, dolazi u stvari do poremećaja načina kontrakcije mišića, srčanog mišića, i kada se posmatra na snimku, izgleda kao jedna činija koja se u Japanu koristi za hvatanje hobotnica. I otud u stvari taj naziv, jer taj Takotsubo je zapravo reč je o toj činiji kojom se hvataju hobotnice, i pošto je ovoj grupi japanskih autora u stvari taj način na koji se kontrahuje zid ličio zapravo, jel tako, na tu posudu, onda nekako su ga tako i nazvali. Međutim, ono što je interesantno, to je da tek 15 godina kasnije, i to vrlo simbolično, onako negde u februaru mesecu, upravo u mesecu kada se proslavlja taj dan ljubavi, jel tako, se u stvari pojavio jedan veliki članak u jednom časopisu za koji mi znamo da je jako teško objaviti rad.
Ako ne i najteže.
Najteže, apsolutno, jeste. Gde je u stvari po prvi put nekako od strane sada zapada prepoznat ovaj sindrom, je li tako? Gde je taj sindrom slomljenog srca dobio u stvari svoje mesto i, kažem, zvanično se našao u klasifikaciji. I meni je jako drago što ekipa i naših kolega, pre svega akademik Ostojić zajedno sa svojim saradnicima je objavljivao prikaze slučajeva. Znači, nekako prepoznat je i u našoj sredini, naši kardiolozi su zaista tu izuzetni u smislu da prate svetske trendove, da prate novine i da, da nekako... Jer zašto je ovo važno? Važno je zato što je potpuno drugačija procedura lečenja i drugačija prognoza kada neko dobije infarkt i kada neko ima sindrom slomljenog srca, a kao što si pomenuo, simptomi su potpuno identični. Znači, apsolutno identični simptomi, promene na EKG-u, promene u krvnoj slici i može da se dogodi da takvu osobu jednostavno lečimo kao da ima infarkt, a zapravo ima sindrom slomljenog srca. A zašto kažemo zapravo da je jako važno razlikovati lečenje? Zato što je prognoza drugačija. Znači, osobe koje imaju sindrom slomljenog srca se u najvećem procentu slučaja u potpunosti oporave, da.
Da. Što bi rekli kod nas u krugovima medicinskim, restitucio ad integrum, odnosno potpuni oporavak, vraćanje na staro i funkcionisanje srca i funkcionisanje čoveka.
Tako je. Kao, srećom. Srećom, tako kao što je, kažem ti, majka moje drugarice. Oni su bili ubeđeni da je ona preživela, kako to obično narodu kažu, infarkt. Međutim, žena uopšte nije imala infarkt, već naprotiv, imala je sindrom slomljenog srca. E sad, zašto stalno govorimo žene? Ima razlog, da.
Pa, mislim da je dobro samo da se vratimo, da se vratimo korak nazad i samo da kažemo, ukoliko se neko zapita zašto podcast Dva i po psihijatra se bavi nečim što ima veze sa kardiologijom, mislim da je u stvari bitno naglasiti da je ovo jedna od bolesti, jedna od dijagnoza koja je neraskidiva spona između psihijatrije i somatike, odnosno te telesne medicine, kao što je recimo, astma ili neke kožne bolesti, tako za koje znamo da nastaju kao posljedica psihičkog stanja. E sad, zašto žene? Žene su pokazane u stvari u tim istraživanjima koja su rađena. Znači, to otprilike kod nas tako ide. Opiše se neko stanje, pa se onda piše o različitim slučajevima širom sveta i onda krenu istraživanja i istraživanja su nam došla tamo krajem prošlog milenijuma i početkom ovog i našli su u stvari da postoje određeni obrasci u javljanju tog sindroma slomljenog srca, odnosno da postoje osobe koje su predisponirane, što bi značilo da imaju veću verovatnoću da će se kod njih javiti sindrom slomljenog srca i upravo su žene, u stvari žene su pol koji je vulnerabilan, odnosno osetljiv na javljanje ovog sindroma, a moram da kažem da to vrlo verovatno ima veze sa onim procentom koji je kod nas poznat u psihijatriji, a to je da su žene takođe i mnogo više predisponirane na psihička stanja poput depresije i anksioznosti, pa ćemo negde pričati kakve veze ima sindrom slomljenog srca i sa ovim našim dijagnozom.
Jer u stvari procenjuje se da se sindrom slomljenog srca javlja većinom, gotovo 90% slučajeva kod žena, ali da naglasimo, kod žena u perimenopauzi. Dakle, 45, 50, 55 godina pa naviše. A kad se javlja? Znači, pre svega javlja se u slučaju gubitka. I onda je čak urađen jedan rad svojevremeno gde je opisano onako, da kažem, tabelarno je dat serija slučajeva zapravo žena koje su imale sindrom slomljenog srca i koje su preživele, naravno, i koje su ga jednostavno odbolovale preko srca svoj gubitak. Bilo da je smrtni slučaj bio u porodici ili smrt partnera ili deteta ili prijatelja itd. Dakle, smrtni slučaj, gubitak, kad smo pričali o tugovanju, pričali smo naravno o tome, gubitak doma, ili recimo samo pojedine žene su navodile gubitak bez detaljisanja o tome zašto i na koji način. Prema tome, obično se misli da sindrom slomljenog srca ima veze sa, da kažem, nekim prekidima u partnerskim relacijama. Može da ima, svakako može da ima. I ja tu moram da kažem da nekako u Japanu stvarno imaju empatije prema ovim ženama i to mi je onako potpuno fascinantno, imajući u vidu, mi vrlo dobro znamo koliko su ili tako, godišnji odmor u Japanu kraći, recimo, u odnosu na našu zemlju, jel? Međutim, ono što je meni bilo onako interesantno, to sam pročitala pretpostavljam da je tačna informacija, a to je da žene kod kojih zapravo postoji neka vrsta naznake da će jedna stresna situacija da dovede do sindroma slomljenog srca, recimo prekid veze, da zapravo žene u Japanu imaju određen broj dana plaćenog odsustva. I to interesantno bi bilo, recimo, u zavisnosti naravno od toga koliko imaju godine, jel?
Vidiš, ovo se potpuno poklapa sa tvojom inicijativom da se za zaljubljenim ljudima daje bolovanje.
Izgleda, da.
Tako da.
Eto, vidiš, ja mislim da mi već treba da pišemo neku peticiju.
Apsolutno, apsolutno. Mada ne znam koliko će naši poslodavci ovde imati. Nekako je ta istočnjačka kultura meni fascinantna. Oni imaju mnogo drugačije poimanje stvari, pa očigledno i mnogo više razumevanja za ljudsku patnju.
Ali pazi, ono što je takođe interesantno, zavisi od godina, ne znam, devojka do 25. godine ima jedan dan, pa onda do neke 30. godine čini mi se dva dana, pa onda starije od 29. godine, ona dobije po tri dana odsustva ukoliko može da dođe do razvoja sindroma.
A viš kako su oni to lepo ne znam, evo, mislim, samo pogledaj sebe u mlađim godinama, ono, 30. godine, na primjer, i raskineš neki emotivni odnos koji je trajao 5 godina, neko, ne znam, desi se nešto strašno. Uvek uzimamo neke odsustva, mislim, svakako.
Uzmemo od godišnjeg odmora.
Od godišnjeg odmora, da, ne možeš. Pa kako da odeš na posao, a desila ti se tako teška situacija prethodni dan. Tako da vidiš kako su oni ljudi imali razumevanje. Meni se to mnogo sviđa.
I meni, apsolutno. Mislim da u onaj spisak bolesti za koje može da se dobije odsustvo za sebe ili za člana porodice.
Stavimo sindrom slomljenog
srca. Sindrom slomljenog srca, jer to je zvanična dijagnoza.
Jeste,
pa da.
Jeste.
Prema tome, mislim da je stvarno krajnji red da da idemo na bolovanje kada treba da idemo na bolovanje.
Ali hoću da kažem da, evo, srećom, naravno, što smo rekli, u najvećem broju slučajeva sindrom slomljenog srca nije fatalan, odnosno dolazi do potpunog oporavka. Međutim, ne možemo da se ne osvrnemo u stvari na činjenicu da jedan broj pacijenata ipak izgubi život, nažalost, i prosto to se najčešće odnosi na starije ljude, na ljude koji imaju već prethodne komorbiditete, odnosno već prethodne bolesti, najčešće vezane za kardiovaskularni sistem, ali ne mora da znači, prosto oslabljenost organizma, bilo terapijom koju primaju, bilo već nekim hroničnim stanjem, bilo autoimunim bolestima itd. To su ljudi koji su, da kažem, podložniji da završe na loš način ukoliko im se sindrom slomljenog srca desi. I ja mislim da većina ljudi je čula za neku osobu iz svog okruženja da je umrla od tuge.
Da.
Ne znam da li si ti, ali ja sam imao nekoliko primera u životu ljudi koji su prosto preminuli nakon često ovoga što si ti rekla, a to je gubitka voljene osobe. Često se to u narodu kaže, prosto umro od tuge, srce mu je prepuklo.
Tako je.
I to je ovo o čemu mi pričamo danas. Dakle, bez da su znali i gledali ovu našu epizodu ili čitali zvaničnu klasifikaciju, ljudi su već mogli da kažem, prepoznaju da se to u stvari radilo o jednoj ogromnoj tugi koja nikada nije mogla da bude prevaziđena. Mm-hmm. Ja sam čak i u bližoj svojoj okolini u porodici imao slučaj sindroma slomljenog srca koji se, nažalost, fatalno završio. Tako da hoću da kažem da nisu nam nekad potrebne ni klasifikacije ni ništa, da bi prosto narod zna, ljudi znaju o čemu se tu radi. I ono što mi pada na pamet, ne znam da li si gledala onaj film Notebook, beležnica,
da,
sa Ryanom Goslingom, da, u stvari tu je opisan sindrom slomljenog srca u stvari na način na koji mi to najčešće viđamo i u svom okruženju, a to je da kada su u dubokoj starosti, kada je njegova žena preminula i onda je on, našli su ga mrtvog pored žene u krevetu, odnosno odmah zajedno. Za njom zajedno. Evo sad se, mislim, ježim se dok pričam, mm-hmm. trudim se da, ovaj, da se emocionalno odlepim od te scene, jer mi jako teško pada svaki put kad je gledam.
A da, koliko je, ja, to je opet, kažem, vratit ćemo se i detaljnije ćemo pričati o toj interpersonalnoj kardiologiji, jer postoji jedan fenomen u kardiologiji, to je ta naprasna srčana smrt, jel? I sada ono može da ima različite mehanizme kako nastaje. U svakom slučaju, svi vrlo dobro znaju da tokom reakcije stresa postoje ona dva osnovna mehanizma, borba i bekstvo, naravno imamo i onu inhibiciju. Obično mi kada o tome pričamo dodamo ime jednog zaista genijalnog čoveka koji se zvao Walter Cannon i koji je početkom 20. veka uveo tu reakciju, refleksnu reakciju svakog čoveka ili kada je neka stresna situacija da se bori ili da beži. A manje je poznato da je Walter Cannon svojevremeno objavio jedan rad koji se zvao, koji se zove i sada, nego je objavljen tamo prvih decenija 20. veka, zaboravila sam sa tačno kad, Voodoo smrt. O čemu se zapravo radi? Njega u stvari interesovao upravo taj fenomen na koji način u stvari u tim primitivnim plemenima, kada se oni rituali sa vudu lutkicom, kada se one bodu iglom, kako u stvari zaista se dešava da neko premine. Jer to je to magijsko mišljenje i do koje mere ta jedna vrsta sugestibilnosti može da utiče na rad nečijeg srca. Dakle, upravo to je ta spona između naše duše i našeg tela i u kojoj meri, do sada nekako ja sam uvijek apostrofirala kako telo utiče na dušu, a ovdje vidimo obrnut slučaj, a to je kako u stvari duša, kako psiha, kako percepcije, kako procena neke situacije ili nekog fenomena, kao što je ovdje konkretno, sad zamisli neku lutku koju neko bode iglom i sada gledaš čoveka koji umire, koji zapravo dobije, kod koga dolazi do naprasne srčane smrti, odnosno do srčanog zastoja. I sada, da se vratimo kod sindroma slomljenog srca, gubitak, da, to je najčešći razlog. Naravno, mogu da budu i drugi konflikti, interpersonalni konflikti. Meni je bilo onako, da kažem, malo egzotično kad sam pročitala da u jednom slučaju do sindroma slomljenog srca došlo zbog konflikta sa komšijom.
O Bož.
Mislim, da, tako da može da
meni
bude...
Meni to uopšte nije strano. Da, ti... uopšte mi ne čudi. Pa da. Koliko to može da bude stresno.
A drugo...
I sama znam.
Znam, apsolutno. A pogotovo kada gledaju Novaka Đokovića. Pa zamisli, znaš koliko... Ja znam, znaš koliko žena koje kažu, izađu iz sobe, kažu, ja ne ovdje ću dobijem infarkt.
Infarkt, to,
ne
to,
mogu,
to.
Jednostavno, da. Pored svih onih magijskih rituala, ako sam se ovde ili onda, naravno, pobediće ili neće, jel?
Da li sam obukao ovu majicu ili ono?
E, pa sve ima to svoje mesto ili zašto je ovaj seo tu, a treba se pomeri da bi ovaj pobedio, jel? U svakom slučaju postoje ljudi, ja znam li iz mog ličnog života, koji kažu ne mogu, pa ja će prepukne mi srce sad dok ga gledam, koliko se nerviram, jel? A u stvari zaista može da dođe do takvog jednog fenomena. I sada može da dođe i do infarkta, a može da dođe do sindroma slomljenog srca i onda je meni bilo onako čudno, a zašto češće žene? Jel to znači da smo mi slabije ili možda ne znam. Znaš, s jedne strane, znači, ako kod muškaraca je češći infarkt, pa možda znači da smo mi organski jače, jer mi preživimo.
Preživljava se, da.
Sindrom slomljenog srca,
pa upravo
od infarkta
je,
se umire, da.
Tako je, ali upravo je i dokazano da, rekla si, 90% slučajeva se dešava ženama.
Da.
Međutim, da je sindrom slomljenog srca kad se javi kod muškaraca mnogo ozbiljniji i mnogo fatalniji.
Da.
Znači, ja bih rekao da to govori upravo u prilog onome što si sad nagovestila, to je da su žene, odnosno da je žensko srce, čini mi se, jače.
Da.
Da može više da preživi. Ali možda da žene burnije reaguju na određene stvari. Možda je to, znači možda one pokrenu, da kažem, veću buru tih hormona koja dovede u stvari do upravo ovih funkcionalnih problema. Ne znam, ko
da.
Zna.
Da, jedna od
pretpostavki... Evo sad maštamo mi,
pa
mislim,
maštamo,
ne, jer ne znamo, zaista nemamo pojma.
Pa jedna od pretpostavki jeste da je estrogen taj koji igra zaštitnu ulogu. Ali ako je ta pretpostavka tačna, a znamo da se sindrom slomljenog srca javlja baš u periodu kada u stvari postoji ta jedna hormonska bura i kad estrogen kreće da pada, onda mi nema logike, na primjer, da je to jedno, jer to je jedno od objašnjenja. Onda s druge strane... da su muškarci manje emotivni. To smo se odavno složili da nije tako tačno, je, nego da je pitanje samo ispoljavanja, u stvari, ispoljavanja emocija. Da, moguće je u stvari da ovi okidači, jer kao što vidimo i kod sindroma slomljenog srca, kao i kod infarkta, neretko imamo okidače stresne, neke neprijatne životne situacije, bilo da su u pitanju, to mogu da budu i problemi na poslu, finansijski problemi, tako. Sve to može da utiče.
Ali ja bih rekao da se u stvari odgovor možda krije upravo u ovom epidemiološkom podatku iz psihijatrije, da su žene sklonije depresivnim i anksioznim poremećajima.
Da.
A samim tim ljudi koji doživljavaju sindrom slomljenog srca su često imali i depresivne i anksiozne tegobe prethodno, pre nego što se to desilo. Tako da je moguće, mi ne znamo zašto nastaje depresija, anksioznost češće kod žena. Mislim da su svi svesni da tu postoji mnogo faktora, što kulturoloških, ovih ekonomskih, pa i organskih i hormonalnih i svakakvih. Ali hoću da kažem da se vrlo verovatno odgovor krije negde tu u jednoj sponi između prethodnog psihičkog stanja, jedne temperamenta i možda u stvari i jednog načina života koje žene vode na u ovom današnjem svetu.
Dupla uloga.
Tako
i
je.
Profesionalna i privatna, i majka i
tako
sve.
Je, da. Tako je, da. Tako je. Tako da velika preopterećenost, jedna predispozicija, prolazak kroz razne životne faze koje su često ne samo emocionalno, nego i telesno jako zahtevne i štetne, kao što su to, pominjali smo i perimenopauzu, i adolescenciju, i trudnoću, drugo stanje, ovo stanje, ono. Tako da mislim da ženama baš nije lako prolaziti kroz sve te faze i nije ni čudo pa su podložnije ovako nekim stvarima.
Da, a sad tu nekako se preklapaju, znači malo pominjemo infarkt, malo pominjemo sindrom slomljenog srca, a pre svega zato što se ispoljavaju na isti način, a u stvari je, da kažemo, osnovni potpuno različit proces. Međutim, ono što je jako važno, to je da ne zaboravimo nekako kada mi pričamo o zdravlju našeg srca, obično pričamo u terminima laboratorijskih analiza. Dakle, da, je li tako, osoba treba da ima normalan nivo holesterola, da nema povišene masti, odnosno trigliceride, pa da treba da reguliše svoj krvni pritisak i tako dalje, da treba da bude fizički aktivan, ne treba puši i sve to redom. Međutim, izgleda da je malo zanemarena jedna činjenica, a Evropsko kardiološko udruženje je u stvari u svom vodiču za, kako oni to zove, akutni koronarni događaj, misli se na infarkt miokarda, u stvari naveli da je depresija nezavisni faktor rizika identično kao i povišen krvni pritisak, kao i povišen nivo šećera.
Kao i pušenje.
Kao i pušenje, tako je. Prema tome, nekako se ta depresija zanemaruje, a dokazano je da je depresija faktor rizika, da nečije srce oboli. Isto kao što vrlo dobro znamo, i to srećemo u svakodnevnom kliničkom radu, a to je da osoba koja je preživela, je li tako, takav jedan događaj, razvija kliničku sliku depresije, koja može da bude prolaznog karaktera. I sad, otkud ta tesna veza između depresije i srca? Pa, pomenuo si, da, depresija, mnogi su faktori koji doprinose razvoju pravog depresivnog poremećaja. Ne pričamo o stanju kad je neko nezadovoljan, nego pričamo o kliničkoj depresiji. Međutim, ono što mi metaforično kažemo, i to vrlo često, to je da osoba koja je depresivna spolja deluje mirno, usporeno, a iznutra je telo bukti. Zašto je telo bukti? Bukti zato što praktično tokom depresivnog stanja mi imamo povišenje nivoa hormona stresa, znači kortizol koji bukvalno prži, pa čak prži i određene moždane regije, mislim na hipokampus. I sa druge strane imamo povećanje, sada nažalost posle COVID-a dobro poznatog termina, takozvanih zapaljenskih citokina. Dakle, jedan imunološki odgovor u telu depresivne osobe. E sada kada to znamo i kada znamo da se čak i trombociti kod depresivne osobe menjaju, i hormon stresa skače, i imamo povećane te zapaljenske procese, koji se u mozgu nazivaju nezapaljenska ili sterilna inflamacija, odnosno da, sterilno zapaljenje, jel? Znači nije bukvalno zapaljen mozak, ali ima povišenje tih zapaljenskih markera, onda nam je jasno zašto u stvari osobe koje boluju od depresije su podložnije, jel tako, razvoju i kardioloških bolesti.
Mm-hmm.
I da u stanju povišenog stresa, zamisli sad jednu depresivnu osobu koja u stanju povišenog stresa zbog bilo kod ovih navedenih teških životnih događaja, onda doživi sindrom slomljenog srca, da.
Mm-hmm. Pa postoji jedna grana psihijatrije koja se zove psihoendokrinologija i zaista detaljno izučava načine na koje naš organizam reaguje u situacijama nekih psihičkih oboljenja i često slušam i našu koleginicu Anu Munjizu koja je svoj doktorat posvetila to upravo toj temi i ja zaista volim da slušam ta predavanja u kojima se opisuje zato što nas to stavlja negde, čini mi se malo na mapu pravih doktora. Znaš, ono, stalno nas nešto smatraju za neke, ne znam ni kako bi se izrazio. Kao
svim ne, abstraktnim pojmama.
Tako je, nekoj abstrakcijom.
Vazdušnosti, ne mogu da se dotaknu.
Upravo to.
Da.
Upravo to, a neretko zaboravljaju. Meni se svidelo i ovo što si, što si pomenula, to u primitivnim plemenima, što se dešavaju ta vudu magija i ostalo. Da. To mi viđamo u svakodnevnom radu. Ja ne znam da li si primetila, a čini mi se da smo svi prisustvovali tome da i somatičari, odnosno ti recimo kardiolozi, neretko daju ljudima placebo.
Da,
znači i za krvni pritisak i za aritmije i znači kada primete da im ne treba neki višak leka pa im daju neki vitaminski preparat jer kažu im ovo će ti pomoći i pomogne im.
Apsolutno.
Znači koliko u stvari psiha utiče na naše telo. Nije tako. Samo obrnuto. Nije samo da ćemo mi zbog simptoma infarkta da se prestravimo i tako dalje. Nego upravo mi su autosugestijom ili sugestibilnošću neke druge osobe možemo što tu da da izmenimo. Ali eto, interesantno mi je ovo što si napomenula, šta sve može da dovede do predispozicije za slabo srce. A rekla si, dotaći ćemo se i te interpersonalne kardiologije. Meni je uvek interesantno kako samoća utiče, recimo.
Da.
Samoća i razvod kao neke od ključnih stvari koje utiču na stvari na srčanu slabost.
Tako je. Čak se pokazalo, recimo, da je samoća veći faktor rizika za za oboljenje srca u odnosu na pušenje, da. Mislim, ne znam zašto baš poredim stalno s tim pušenjem, ali u svakom slučaju važne su... Da, ne znam, ja ne znam, da. Ali malo pre si pomenuo koleginicu našu dragu Anu Munjizu i upravo da ja kažem, to je jedan vrlo složeni sistem koji je onako prepoznat u 20. veku i koji mi zovemo psiho, neuro, endokrino,
imunologija.
Da, ali pazi, i sada... To u stvari govori o direktnoj komunikaciji između četiri sistema koji su stalno zapravo u interakciji. Znači psiha, pa neuron, jel? Organska već materija, pa onda imamo hormone, pa imamo imunološki odgovor. Ali šta je meni interesantno? To je da, i ja mislim da mi to, ja mislim u podcastu dovoljno nekako naglašamo, da vrlo kritikujemo taj jedan biološki redukcionizam, da svodimo čoveka isključivo na biologiju. Naravno, to ne dolazi u obzir. Ali interesantan mi je recimo podatak kako može spoljašnja sredina, recimo ekološka, ekologija, recimo uzmimo samo jedan, nije samo, ali jednu komponentu, a to je zagađenost vazduha. Dakle, zagađenost vazduha direktno dovodi do povećanja ovih loših citokina, jel, koji izazivi zapaljenje. Dakle, zagađenje u vazduhu. Eto koliko je samo jedan segment spoljne sredine može da utiče na tu osovinu psiho, neuro, endokrino, imunu. I sada nije važno na kom nivou će da deluje, koji faktor iz spoljašnje sredine. On će delovati na različitim nivoima. I sada to je ono, znaš, čuveno pitanje kad čovjek dođe i kad nas pita konkretno u nekom slučaju zbog čega se desilo to i to. Mi kažemo, pa dobili bi Nobelovu nagradu kad bi odgovorili za pojedinačan slučaj. Mi još uvijek govorimo, da kažem, u terminima opštim, jel? Uh-huh. Što nas ne razlikuje od drugih lekara u krajnjoj liniji. I nekom ko ima hipertenziju, ne znamo kako je nastala, jel?
Da.
Govorimo samo o faktorima rizika. Ali da postoje neke predisponirane osobe za ovaj sindrom, postoje.
Da, meni je to interesantno kad pričaš o toj osovini. Mm-hmm. Mislim da je bitno da naglasimo da to nije stvar koja ide u jednom smeru. Znači, ne mora da ide tim putem. Upravo si to naglasila, nije bitno gde će da deluje.
Tako je.
Znači, zato što je to u stvari jedan, kako da kažem, jedan krug, u stvari jedan ciklus,
yes,
koji može povratno da utiče jedno na druge. Evo da damo neki od najčešćih primjera. To su sad, evo, mnogo su se, čini mi se, i pojačale, povećao broj ljudi obolelih od endokrinoloških bolesti, pa eto, najčešće štitaste žlezde. I mi u stvari znamo u praksi da bolest štitaste žlezde može da izazove depresiju. Mm-hmm. Odnosno, veliki broj depresivnih simptoma, a isto tako depresivni pacijenti imaju mnogo češće posledicu, kao posledicu svog stanja, oboljenja štitaste žlezde.
Tako je.
Tako da mi imamo tu jedan začarani krug.
Jeste. I znaš vrlo dobro da kod ljudi ranije koji su bolovali od depresije, kada nisu postojali lekovi koji danas postoje, mada tu ima još mesta da se nešto uradi i da se nešto novo uvede, da se pomogne ljudima koji boluju od depresije, u svakom slučaju da su stari lekari davali hormone štitne žlezde. Onima, znači, čak i pacijentima sa normalnim radom štitne žlezde. A opet s druge strane, ako je povišen rad štitne žlezde, onda imamo suprotan jedan fenomen, jedne izražene napetosti, anksioznosti, mm-hmm, podrhtavanja celog tela, da. Međutim, ono što je, da kažem, što treba imati u vidu i zbog čega mi kažemo da je stres začin života, zato što stres ne aludira na negativan događaj, nego na promenu. Mm. Znači, bilo šta što se desi, bilo kakva promena, izaziva u nama stresnu situaciju. I sada mi pada na pamet, u stvari, jedan sindrom koji je samo ima drugačiji naziv, u stvari isti, to je sindrom srećnog srca.
Mm. Jo, to je, eto, mislim, mi smo krenuli kao od sindroma slomljenog srca, da. U stvari on ima neke svoje podkategorije, znači, da. Sindrom srećnog srca je upravo ista stvar, znači strukturalno ono što se
tako
dešava,
i
tako cubo je, faktički to je isto, međutim, ono što su primetili nije da samo negativni događaji dovode do sindroma slomljenog srca, nego i pozitivni događaj.
Da.
E sad, to je jedna kontraintuitivna stvar. Ljudima to prosto nema smisla, ali može da ima smisla kada se, recimo, sete, na primjer, meni je u glavi jedna scena iz Tesne kože kad je Nikola Simić dobio na sportskoj prognozi.
Jest.
Eto, to mi je sad palo na pamet.
To je tako cubo.
To je tako cubo, upravo. Znači, on je imao vrlo, ono, preseklo ga, što mislim da su tako na to nazvali. Slošilo mu se, znači, a pozitivna stvar se desila.
Apsolutno.
Evo, mislim da je u stvari prva osoba koju su dijagnostikovali kao sindrom slomljenog srca, odnosno sindrom srećnog srca, bila osoba koja je venčala svog sina. Ja mislim, mm-hmm, da je to bila jedna žena koja je venčala sina i odatle je to krenulo i onda su u stvari uveli taj novi termin sindrom srećnog srca, odnosno Dijagora sindrom.
Jeste. Jeste. A sad, pre nego što pređemo na to kako Dijagora i zašto Dijagora, interesantno je da zaista niz lepih životnih događaja može da izazove ovakvu stresnu reakciju, ali da se ne iznenadimo i da ne mislimo da u stvari čovjek je šokiran, ne znam, što se sin venčao ili što je neko postao baka ili što je neko postao prabaka ili dobio na jackpotu i tako dalje, jer se to može, ili, ne znam, pobedio njegov omiljeni sportski klub. Poenta, opet vraćam na to da stres podrazumeva bilo koju dramatičnu promenu na koju naš organizam treba da se adaptira. I nikad neću zaboraviti priču jednog bračnog para koji su bili na svadbi i onda je muškarac, suprug je ustao da igra u kolu, žena je sedela i gledala i videla je kako on pada. On je zapravo u tom momentu dobio infarkt. od veselja, radosti, fizično, ono, verovatno sad svega. Malo i da, da je fizička aktivnost, sve to.
Možda i masnog pečenja.
Apsolutno, prethodno, naravno. A onda u trenutku dok ga je posmatrala kako pada, ona je u šoku, znači on je radosan dobio infarkt, ona je u šoku shvativši da je on, da se njemu desilo nešto, ona dobila infarkt. Mm-hmm. I sećam se te njene priče. I to je zaista onako, da kažem, raritet. Teško da će baš da se desi ovaj, često da bračni par da oboje dobiju infarkt, ali zamisli dvoje ljudi na svadbi, gdje jedan zbog radosti i veselja, a drugi zbog šoka jer vidi šta se ovome dešava, dobija infarkt miokarda. Tako da praktično neki fenomeni koji se dešavaju u našem srcu su zaista nepredvidivi i mogu da se jave, na žalost, i ti teški momenti i u slučajevima.
Srećno. Ovaj,
da, mislim, mada meni je onako najegzotičniji bio slučaj, pošto je opisana serija tih slučajeva sindroma srećnog srca, a to je poseta operi s porodicom. Mada mogu da razumem.
Šta, šta?
Poseta operi.
A poseta operi?
Da, mada mogu da razumem, pošto, mislim, znam ljude koji izuzetno vole operu i mogu da je vrlo emotivno dožive. Imam ih takve u neposrednom okruženju, ali baš toliko da to
ja bi
burno...
umro od sindroma dosadnog srca, znači.
Eto, vidiš, na primjer,
užasava me opera. E, ali hoću ja kažem da mi ovde u studiju mislim da imamo osobu koja je predisponirana da ovaj razvije sindrom srećnog srca, a to je Uroš. A sad ću da objasnim zašto. Ne znam, ti sad ovaj, ne koristiš mnogo onaj naš ovaj, Google kalendar u kome ovaj, zakazujemo epizode i snimanja, ali da ti otkrijem tajnu da svaki put, znači piše, datum je markiran i piše igra zvezda. I faktički mi u tom, evo sad sve, mi u tom, tom danu ne možemo ni da snimamo, ali ne možemo ni da se dogovaramo. Ne, ne, ozbiljno ti kažem. Znači ne možemo ni da se dogovaramo oko snimanja i ovaj, ja znam da eto njega kad pozovem i kažem, ovaj, e, Uroše, trebamo se da se govorimo, kažem, ne mogu sad, igra zvezda, posle ćemo se dogovoriti se. Tako da, ovaj, s obzirom na nivo tenzije koji postoji onog momenta kad se recimo igra derbi ili šta ti ja znam.
Slušaj, moramo negdje da smo u blizini.
Da. Da.
Tu kad je ta zvezda, dobro si mi rekao. Da, jer uopšte da se ne nađemo. Na Google kalendar, pošto više nemam svoj lični personalni Google kalendar, jer ste ga atakovali pod medijom i to me užasno nervira da ne idem za to.
Isto, zato si napravila svoj poseban kaže, Excelu, to mi se sviđa.
Pa šta ću, ja moram se
kontaminiran
snađem.
Kontaminiran je snimanjima i
pa
svim.
Pa dobro si mi rekao, onda morat ćemo jeste. Tu negde da budemo blizu.
Pa to, da se ono negde da. Dovezemo u Zemunu, to u da, da, tom da. Periodu da onako, budemo u neposrednoj blizini.
Spontano u nekom
kafu, kafić. Kafu, to, da popijemo da, za svaki da. Slučaj. Pazi, nije zezanje. Ozbiljno ti kažem, mislim da je prepoznao sam kao psihijatar da je nivo tenzije ozbiljan.
Da.
Ozbiljan. Isključit će mi mikrofon, ja da. Mislim.
Pa znaš šta, meni sad jedna asocijacija ide u drugom smeru, a ima veze i sa ovim ubi me prejaka reč.
Aha. A,
kako može reč da ubije, da.
Jeste.
I to je, da kažem, interesantno, to je naravno, dobro znamo, ovaj... odakle i od koga, od Branka Miljkovića, Miljković, naravno,
da,
jel?
Da,
međutim, da, ono što je meni interesantno, to je jedan potpuno drugačiji pristup srcu koji postoji u jednoj kulturi koja je nama jako egzotična i daleka. 12 sati vremenske zone, toga se odlično sećam kad sam bila, a to je havajska kultura, da.
To je sjajno.
Jeste, i ovaj, oni upravo imaju jednu izreku kojom kažu naše reči mogu da izazovu smrt. Dakle, vrlo slično Branku Miljkoviću i činjenice da ovaj, reči itekako mogu da ubiju u zavisnosti naravno od konteksta i tu u stvari dolazimo do jednog jako interesantnog kardiologa koji je američkog porekla, ali je bavio se malo havajskom medicinom i koji je u stvari uveo taj termin, kako on to naziva, kontekstualna kardiologija, jel? Gde govori u stvari o tome koliko odnosi među ljudima u havajskoj kulturi se smatraju da igraju jako važnu ulogu u zdravlju bolesti, da.
Mislim da smo ostali ljudima dužni zašto Dijagora. To,
e,
smo, da,
bravo,
to smo zaboravili da im kažemo, previše smo se uneli u ovaj, u drukanje Uroša. Hoću da kažem, znači, Dijagora sindrom u stvari je opis sindroma srećnog srca, upravo dobio ime po čuvenom antičkom atleti Dijagorisa Rodosa, i on je bio jedan od najpoznatijih atleta tog perioda, negde 500. godina, čini mi se, pre nove ere, i ovaj, na olimpijskim igrama odneo razne pobede i tako dalje, ali to nije izazvalo ovaj, u stvari, njegovu smrt, nego je njegova smrt došla onog momenta kada su njegovi sinovi osvojili medalje na olimpijadama, odnosno lovorove listove, šta se to, lovorove vence, u stvari, yes, ono što se u tom periodu davalo. I meni je vrlo interesantna bila opis te scene kada njegova dva sina, koja su onako kod stene odvaljena, koja ga podižu na ramena i slave tu pobedu, i u tom momentu neko iz publike njemu kaže: sad Dijagora, sad možeš da umreš, više ti ništa ne preostaje, tako uspeo si u životu i tako dalje. I Dijagora je tada umro. Tako da je u stvari to bio jedan od prvih, da kažem, antičkih opisa, i upravo zbog toga i dodeljeno ime Dijagora sindrom, što se meni jako sviđa.
A meni se sviđa što u ovoj epizodi nekako onako putujemo i kroz vremena i kroz prostor.
Jeste.
Tako da smo sada, da kažem, se preselili na Havaje, da.
Si bila na Havajima?
Jesam.
Znači, samo kada odeš na Havaje, u stvari možeš da osetiš zašto oni i su u mnogo čemu posebni.
Da.
Znači, pa imaju i taj pogled na medicinu, između ostalog, i na psihologiju, i na mnoge druge stvari. Zaista su drugačiji.
Slažim
znači
se.
Oni su onako jedan mormonski narod koji vrlo vodi računa i o prirodi i o duhovnosti i o kulturi. I mislim da je to jedno od mesta na svetu na kom sam bio, gde se u stvari najviše oseti da se tu narod u stvari najviše bori protiv urbanizacije i kontaminacije njihove nacionalne kulture i prirode.
Da.
I zaista nekako to može da se oseti u vazduhu, ali prosto i vidiš, ja se sećam, to je bilo možda pre 10 godina kada sam bio tamo, i u stvari ono što me fasciniralo jeste da su samo određeni delovi tih nekih ostrva naseljeni i urbanizovani. Sve ostalo je u potpunosti zaštićeno. Znači, ali čak do te mere da je zaštićeno i od turista. Ja se nikad neću zaboraviti jednu scenu. Sad, mislim, tamo je potpuno nerealno, je ta ceo predel i šta sve možeš da vidiš. Kao, imam osjećaj kao da sam na nekom Galapagosu bio ili na nekom magičnom mestu. I sad sećam se jedne scene kada foka izlazi iz vode i leže da se sunča na plaži. I sad zamisli da foka izađe na plažu u budvi. Mislim, šta bi se desilo toj foki? Ko zna, verovatno bi sad potrčali svi da je pipnu i ovako i onako i da se slikaju. Ne, oni su nju, znači, meni odmah su, znači, ustalo je petorica ljudi koji su tu sedeli na plaži i našli su neko kamenje, neka drva, i ogradili foku, da niko ne može da je priđe.
E, to je to. E, sad smo došli upravo do suštine zašto je njima važan odnos sa drugim bićem, pa i sa drugim ljudskim bićem. Jer ako se, evo opet sada malo, da kažem, putemo kroz vreme i kroz prostor, vratimo na antičku dobu i na Hipokrata.
Aha.
On je naglašavao, tako kako ide ona čuvana njegova rečenica: nije važno koju bolest čovek ima, nego koji čovek ima koju bolest. Dakle, ali je svodio na individu.
Kako je to lepo rečeno.
Da, ali je svodio na osobu, tako na ličnost, jer je smatrao da ličnost tako utiče na razvoj bolesti. A na Havajima je situacija drugačija. Oni smatraju da bolest ne ide iz čoveka, nego iz njegove interakcije. Iz njegove interakcije sa drugim bićem, eto u tom slučaju foka, koliko su oni negujući, sa drugim bićem, sa drugim ljudskim bićem i sa kontekstom, dakle sa tom prirodom, je li tako? I tako u stvari upravo ovaj američki autor i nazvao interpersonalni kardiovaskularni sistem, I ono što je meni bilo interesantno kada sam svojevremeno pre 20 godina o tome nešto čitala, što sam u stvari shvatila da postoji čitava jedna oblast koja se bavi ispitivanjem na koji način, recimo, kvalitet jedne emotivne veze može da utiče na srce, bilo partnera ili partnerke. Znači, šta je to što u stvari u odnosu između dvoje ljudi može da deluje u stvari štetno po zdravlje ovog drugog, pa čak i kada je u pitanju srce. I to je vrlo, da kažemo, onako interesantno. Svakako da će na moje ili na tvoje srce preuticati neko ko je nama emotivno važan, ali tako i sa kim smo emotivno bliski. Ili možda nismo toliko emotivno bliski, ali smo u stalnom kontaktu s tim osobama. Ja mislim da to također može da utiče.
Apsolutno mislim da može.
Pogotovo ukoliko baš i ne volimo, ali prosto smo prinuđeni. Jel?
Da, da, da. Da,
priroda, da. Tako prosto život namesti nam neke ljude.
Pa kako da ne, mislim, imam primere u svom okruženju, ljude koji imaju grču u želucu kad treba da se sretnu sa svojim, ne znam, šefom, na primjer. Mislim, moraju da provode vrijeme sa svojim zlostavljačem, na primjer. Da. To sigurno ne deluje dobro na srce.
Sa progoniteljem,
upravo to. Ali hoću da kažem da je meni ta interpersonalna kardiologija zapravo vrlo intrigantna i negde sam čitao istraživanja koja su se upravo time bavila. Zanimalo me kako u stvari emotivni odnosi utiču, utiču na srce i u stvari dokazano je da ovo što smo rekli, znači usamljenost je jedan veliki faktor rizika za ne samo depresiju nego i ova somatska stanja, telesna stanja, i ono što je nađeno je stvari da brak štiti srce i to je ono što mi je bilo vrlo simpatično da pročitam, da brojne istraživanja koja pokazuju da su ljudi u stabilnim brakovima značajno manje izloženi kardiovaskularnim bolestima, ali u stvari ključno je ovo stabilni brak.
Stabilnim, upravo sam tako
htjela. Znam šta si htjela da kažeš.
Tako je. Zato što je jedna vrlo interesantna autorka, ona je pratila kvalitet krvnih sudova različitim grupama. Dakle, oni koji nisu bili u braku, oni koji su bili u braku, jel? Ali u braku koji su procenili zadovoljni i oni koji su procenili manje zadovoljni svoj brak. Mm-hmm. I onda šta se zapravo primetilo? Dakle, u početku, naravno da oni koji nisu bili u braku nekako su imali, da kažem, malo lošije zdravstveno stanje. Ali kako je vreme prolazilo, ovi koji su bili u nezadovoljnim brakovima, njihovi krvni sudovi su mnogo propatili. I jednostavno, aterosklerotične promene su i tekako se pojavile. Dakle, prosto talozi onako po krvnim sudovima i začepljenja po krvnim sudovima. Prema tome, ja mislim ipak da je bolje ne biti u braku nego biti u nezadovoljnom braku.
Pa upravo,
pa mislim,
upravo to.
Izvini, molim te, ali...
Ali krvni sudovi pate.
Pa, što kaže akademik,
izvini, bre,
imam,
neću plak da mi stvaraš, čovječ.
Ali, i čovjek je tu autentičan, on kaže, mlaci onoliko koliko su ti mladi krvni sudovi.
Tako
molim
je,
lepo.
Tako je.
Pa li treba ostariti zbog toga što si u nezadovoljnom braku? Pa ne dolazi u obzir.
To pogotovo ti koja si esteta, znaš, sad ja to da propati, da mi koža pati, mislim.
A zamisli krvni sudovi pri čemu, a zaista je čovjek mlad, koliko su mu mladi krvni sudovi, tu je profesor Ostić potpuno u pravu. Ali ono što je meni bilo interesantno, to je šta u stvari sada čini jedan brak nezadovoljnim? Koji je to stil komunikacije u stvari među bračnim partnerima? Jer mi obično kažemo svađaju se ili ne slažu se oko nečega. Ali tu postoje određene, onako da kažem, neke specifičnosti, jel tako? Jednostavno, ja lično moram priznati, ne volim osobe koje su kontrolišuće. Međutim, primetila sam da baš nisam prototip žene, zato što zato što u stvari većina žena nekako više u stvari pati ukoliko je recimo u vezi, odnosno u braku, znači bračna, vanbračna, kako je god zajednica, jel? Ukoliko je recimo sa muškarcem koji ima hostilne komentare, a mnogo više će te kontrolišuće žene negativno uticati na svoje muškarce partnere. Da. Dakle, kad je žena kontrolišuća, muškarcu se na krvnim sudovima stvaraju više tih kalcifika, propadu im krvni sudovi. Da, kod kontrolišući žena. Da.
Ali, evo, ja sam negde tražio šta je u stvari to što utiče i, pošto sam video da stilovi komunikacije utiču takođe na podložnost nečije kardiovaskularnog sistema za bolesti i možda nije loš trenutak da pomenemo i teoriju Johna Gottmana i njegove žene, koja je poprilično zastupljena u bilo kojoj oblasti koja se bavi komunikologijom i generalno načinima komunikacije, i on je to nazvao vrlo interesantna četiri jahača apokalipse u braku, koja dovode do propasti veze ili braka, i to su upravo načini komunikacije koji u stvari stvaraju jednu toksičnu atmosferu koja može u stvari biti stresogena za osobu i stvarati nekome predispoziciju i za ove bolesti o kojima smo pričali. To je prvenstveno kritikovanje, odnosno kriticizam. To je ono nekome, kada nekome stalno govore ti nikad ne slušaš, ti si sebičan, samo na sebe misliš i tako dalje, to nije produktivna komunikacija. Druga stvar je prezir. Prezir znači obuhvata neko ismevanje, ruganje, sarkazam i tako. Misli se naravno ne da ja sad bacim neki sarkastični komentar u ovom podcastu i sad da ćeš ti da propatiš, ne. Nego misli se na jedan, da je u stvari komunikacija stil kroz brak, jeste, prožeta je kroz ceo odnos. Tako da to bi otprilike bilo kada neko kaže ti nikad... kako bih rekao, ti si nesposoban, stalno neki ti prekoravajući, da kažem komentari, i prezir je najjači prediktor razvoda. Eto, to je ono što je interesantna činjenica koju sam našao.
A ako ostane, onda je jedan od najozbiljnijih faktora rizika da će onaj ko je prezren da oboli kada je u pitanju srce. Da?
E, upravo to. Treća stvar je odbranbenost, odbranbeni stav. I četvrta je povlačenje, kada se u stvari jedna, ja bih rekao možda i pasivna agresija, znači ono zaćutkivanje, prećutkivanje, aktivno ćutanje u svađama, i to upravo, to su četiri modela komunikacije koja najčešće dovodi do propasti braka, odnosno razvoda, i naišao sam u stvari na podatak da ljudi koji su prošli kroz razvod, pogotovo ono što smo nazivali toksičan razvod, imaju značajno viši rizik za razvoj ovih srčanih oboljenja.
A od ova četiri jahača apokalipse, u stvari najopasniji je ovaj prezir u kombinaciji sa gađanjem. On je, da kažem, kardiotoksičan. Aha. Dakle, mi ne samo da govorimo o toksičnim odnosima, nego sada možemo da uvedemo jedan nov termin, a to je kardiotoksičan partnerski odnos. Da. I u tom slučaju prezir i gađanje su definitivno pogubni za ovog drugog. Dakle, ako ostanu zajedno, povećan je rizik da će ovaj drugi, koji je prezren i prema kome se upućuje gađanje, da završi loše, može da premine.
E, znaš šta mi je još interesantna bila činjenica što sam pročitao? Da žene koje su se razvele imaju veću šansu da razviju infarkt miokarda. Žene koje su se dva puta razvele imaju dva puta veću šansu da razviju. Žene koje su se tri puta razvele, znači eksponencijalno se uvećava, što više razvoda, to je veća šansa da se razvije neki. Znači, ne samo da jedan razvod utiče, nego svaki razvod, svaka stresna situacija, hoću kažem, nadograđuje i još dodatno povećava rizik od razvoja.
A vidiš koliko je u stvari prisutna predrasuda kada kažu jao, pametna žena, udavala se tri puta, šta je briga? Pa briga je, strada njeno
srce. Izuzetno je briga, tako je.
Strada njeno srce, strada njena duša. Jednostavno, to je ono što, da kažem, nekako... Kada je u pitanju, da kažem, pa možemo da govorimo o svojevrsnim osama emocionalnog ciklusa, gde su upravo taj, da kažem, ta patnja na prvom mestu prisutna. Ona ne postoji kao psihijatrijski simptom, ali ona je opšte mesto u stvari u psihopatologiji, onome čime se mi bavimo, to je ljudska patnja. Sa druge strane, to je saosećanje i empatija koji igraju jako veliku ulogu, i ljudi koji, da kažem, imaju to saosećanje naglašeno, taj simpatos, kako ga nazivamo, jel? I to je u stvari sposobnost čoveka da voli drugo ljudsko biće. I mi sve tu međusobno razlikujemo. A krećemo od pretpostavke da svako u stvari ima isti kapacitet za ljubav prema drugom biću, a nekako obično na početku kad upoznamo nekoga, kad imamo očekivanja, onda mislimo kako ta osoba ima isti kapacitet koji imamo i mi. Pa onda shvatimo da nema, da.
Da. To ima veze sad sa tom pričom o očekivanjima i uverenjima sa kojim mi ulazimo u odnos. To ima veze i sa našim odrastanjem i sa našim onim attachmentom o kojim stalno pričamo.
Absolutno.
Za naše roditelje i pa kakvom modelu privrženosti smo mi odgajani vrlo često određuje i šta ćemo mi da očekujemo od drugih ljudi.
Tako je. Međutim,
hteo bih samo nekako da ne izostavimo jedan sindrom koji ima veze sa ovim. Ti si ga meni jednom pomenula i meni je bio vrlo interesantan, a to je onaj sindrom zaleđenog srca, ali tako se zove?
Da, jeste, da.
To našli smo u stvari jedan onaj prikaz slučaja jedne žene koja je bila u hipotermiji, što će
tako
reći,
je.
Kako se to uopšte može prevesti na laički termin? Kao...
Pa smrzla se.
Smrzla. Pa jeste, ne znam što mi je tu bio problem da smislim. Bukvalno smrzla se žena. U stvari, pronađena je žena koja je imala tešku hipotermiju, znači telesna temperatura mislim da je bila oko 30 stepeni. Ona je imala i neke dodatne bolesti, odnosno čini mi se imala šećer, visok pritisak i tako dalje. I i nju kada su pronašli na ulici tako smrznutu, kada su uradili EKG i kada su uradili svu dodatnu dijagnostiku, u stvari videli su da ona ima takođe tako cubo, samo je u stvari ovaj tako cubo bio posledica spoljašnjih faktora koji su doveli do, da kažem, stresa organizma do te mere da je ona imala isto ovo o čemu smo pričali, samo zbog nekih drugih faktora. Znači, nije samo da emocionalni stres može da dovede, nego evo, ovo je dobar primer kako i fizički faktori koji nas okružuju, kao što je hladnoća, kao što je ili možda preterana toplota, u stvari mogu da dovedu do sličnih simptoma.
Dakle, definitivno, evolutivno gledano su žene jači, a muškarci lepši pol.
Jao, Uroše, ja, mislim, zapiši ovo da kad budemo pravili majice...
Pa čekaj, lavi lavica. Pa ko je lepši, paun ili paunica?
Tako je, tako
pa
je.
Pa mislim, zašto mi žene stalno se šminkamo? Vi se ne šminkate, vi ste takvi kakvi jeste.
Jeste.
Prema tome...
Ja mogu sad, kad odem negde u gostovanje, da ja kažem moja jača... Ja kao pripadnik lepše pola, a ja ću da kažem moja jača podcast polovina.
Tako je. I se slažem se,
apsolutno. Pa nema boljeg načina da završimo ovaj epizodu.
Znači, opet smo sinhronizovali smo.
Pa yes. To je to. Ova interpersonalna kardiologija zaista, zovi ove ljude s Havaja, možda nas i prime tamo da odemo.
Da
odemo nešto, da se družimo s njima.
Da, malo, da držimo neki
pa
podcast.
Pa to, neki podcast, pa da.
Da, predavanje.
Hvala vam ljudi što ste bili sa nama u ovoj epizodi. Mi ćemo sada nastaviti sa balkanskim mentalitetom i u stvari mentalnim zdravljem na Balkanu, a od vas se ovde opraštamo i sa našim patronđijama nastavljamo se, družimo u Patreonu. Naravno, moramo se zahvalimo svima koji su istrajali do kraja. Ako ste istrajali do samog kraja, mislim da je red da se subscribe-ujete na naš kanal i da nam ostavite neki komentar, naravno neku sugestiju ako imate ili predlog za naredno epizode, uvek su dobrodošli. Zapratite nas na društvenim mrežama, tu se takođe družimo i oglašavamo. Hvala Olimpusu koji je bio sa nama. Nadamo se da ćemo ovom temom možda prizvati neke nove sponzore da nam se pridruže ovde, što da ne. A do sledeće nedelje vidimo se sa novom temom, možda i novim gostima. Ćao!
Prijatelj podcasta Olympus.